Grška pravoslavna cerkev ima navado, da za veliko noč in dan po veliki noči, torej velikonočni ponedeljek, se kristjani zberejo in si pripovedujejo šale. In to zato, ker pravijo, na veliki petek je bila šala Satanova. Je mislil, da je Satan ujel Boga v zanko in ga je uspel ubiti. Pravi, za veliko noč pa se kristjani zberejo, ker je bila pa šala na Božji strani. Zdaj se je pa smejal Bog, ker je končno Kristus z smrtjo premagal smrt, ko je oče svojega sina obudil od mrtvih. In je postala ali nastala rana vseh ran v človeški zgodovini. In tako se ti kristjani zbirajo in se z šalami, z pravzaprav takimi dobrimi vici drug drugega razveseljujejo, kar je pravzaprav vsebina krščanstva samega. Veselje, veselje, veselje. Pravzaprav celotno naše spoznavoslovje, kar nam je dano, da spoznamo, nekako spremlja jo trije efekti, bi si upal reči. In sicer Vasilij Vasiljevič Nalimov, en ruski fizik, je zapisal, pravi, celotno naše spoznavoslovje spremlja aha efekt. To gre za razumsko spoznanje. Ko nekaj skapirate, ko vam nekdo nekaj pove in na koncu rečete, aha, točno, ja, se razumem. Se pravi, ste z razumom spoznali, skapirali, za kaj gre. Ta drugi efekt je o efekt. In sicer, ko vam nekdo nekaj pove in se čudite, gre za neko skrivnost, ki nam je že nekak dana, da jo delno razumemo. Gre pa še vedno za skrivnost. Tretji pa je pravzaprav tisti, ki se mi zdi, da ga imamo vsi najrajši, je pa, ko se začnemo preprosto smejati. Ko razumemo šalo, ko šalo slišimo, jo razumemo in na koncu se samo smejimo. Pa vendar, ko razumemo, vemo, da je vsa poanta te šale na drugi strani. Zato bom danes tudi začel, kot so začeli ali pa kot so se zbirali, kot se zbirajo grški kristjani za šalo, ki nam bo pomagala osvetliti današnjo Božjo besedo. Namreč en profesor, priznan profesor, se je predaval okrog po ZDA po znanih univerzah, po nekaterih je bil poznan, po zopet drugih manj poznan, je imel svojega šoferja limuzino, šofersko kapico, je imel ta šofer reklic, kot se spodobi za šoferja limuzine. In tako sta hodila iz enega predavanja na drugo predavanje in zdaj veste, če si šofer, tudi jaz kot tajnik Kuškofa skozi poslušaj, pa to si že skozi povedal, to si že tokrat povedal. Pa slišiš, nekako povzameš, se navzameš teh misli in tako je tudi ta šofer tokrat slišal to, da je enkrat mal zabruso, mi je bil mal nagajiv, pa rekel profesorjo, to vaše predavanje sem že tokrat slišal, da ga znam na pamet in sem skor prepričan, da bi ga povedal boljše kot vi. In profesor, ki je bil kar mal za šalo, je rekel vredo, eno ulico prej ustavi, jaz dam gor tvojo kapico, tvoj reklic in me boš predstavil pred zbranim auditorijem kot šoferja, sebe boš pa predstavil kot mene in boš odpredaval. Si mislil ta šofer, ma to bo pa kar dober izziv. In vse lepo steče, stopi pred auditorij, začne predavati vrhunsko predavanje. Na koncu ovacije ljudje vstanejo, ploskajo, bravo, čestitam, ne. In ravno, ko je šofer hotel oditi, nekdo dvigne roko in pravi, gospod profesor, jaz si imam eno vprašanje. In sicer vaša, poznana je vaša teorija datiranja starosti vesolja, in sami ste zapisali, če da radioaktivnost spreminja ene kemijske elemente v druge, prav tako pravite, da če sta poznani UNA 238 in UNA 234 in če je poznana konstanta TH na 230 in če sta UNA 238 in UNA 234 nekako dovolj blizu skupaj in da se konstanta TH na 230 približuje, nam pomaga odkrivati in nam odkrije in razkrije starost nekaterih kemijskih elementov in lahko datiramo določene odkrite kemijske elemente in seveda s tem posledično tudi starost recimo vesolja. Sami ste zapisali v članku, da je ta teorija pod velikim vprašajem in da je res zgolj in samo teorija. In da šofer tam čisto mirno gleda dol tega, ki je postavil vprašanje in pravi, ma dobro, jaz sem mislil, da smo tu v enem resnem okolju. Jaz sem mislil, da je to ena taka priznana univerza, vsaj ko sem prišel sem, so mi rekli, da ste tu intelektualci, zdaj pa to vprašanje. Meni je malo smešno, to je za gimnazist, to je za maturante vprašanje, pa mogoče tam prvi letnik fizike ali pa kemije, ne pa to za enega resnega profesorja. Zato na to vprašanje sploh ne bom odgovarjal. Da pa vam dokažem, kako smešno je to vprašanje in kako enostavn je odgovor na to vprašanje, bom pa šoferja prosil, da na to vprašanje odgovori. Mislim, da smo ravno dosegli tisti tretji efekt. Haha, vsi ste razumeli, zakaj gre. In vsi ste razumeli, da je poanta nekje zadaj, v ozadju. In glejte, tudi pravzaprav celotna velika noč, veliko nočna skrivnost. O tem nimamo kaj veliko govoriti. Ni nam dano veliko razmišljati in govoriti, če bi nam bilo, bi Jezus več povedal o tem. Pa ni želel več govoriti o tem. Nam je pa dana izkušnja velike noči. Lahko izkusimo, lahko sami izkusimo veliko noč v svojem lastnem življenju. In danes, glejte, smo slišali o vinski trti, in o mladikah na vinski trti. Kakor sta šofer in njegov profesor tako tesno skupaj preživela veliko časa, da se je njegov šofer navzel celotne njegove misli tako daleč, da je lahko že on predaval namesto njega, tako nas Jezus danes v tem evangeliju vabi, da bi tudi mi živeli njegovo življenje. Ne pravi, da bi bili zgolj in samo na njegovem steblu. Ne. Pravi, jaz sem vinska trta, jaz sem celota. Vi ste pa te veje, vi ste tako, vsak je vejica od vas in vi jemljete življenje iz mene. In kakor ste ucepljeni v to življenje, v to trto, toliko imate tudi mojega življenja. In kristjani nosimo njegovo življenje. Po veliki noči, poglejte, žene, ki so prišle k grobu, ga niso prepoznale. Se spomnite. Pridejo tja, ona misli, da je vrtnar, oni drugi, da prikazn vidijo. Si pa dobro, 3 leta ste hodili z njim. Mama in druge žene so ga poznale 33 let. Pa ga na koncu nisi prepoznala na grobu. Pa dobro, pa kaj z vami narobe? Pa na koncu čisto razumeš, ker ostali Kristus ni isti, kot je bil Kristus, ki je prej hodil pa učil me z svojimi učenci. To je že novo telo. In v duhu, po svetem duhu je to telo danes prisotno tukaj. Vsakdo izmed nas tvori to novo Kristusovo telo. In v duh, če bi danes vprašali, nekdo od zunaj bi vprašal, kaj o Kristusovem življenju. Koga lahko vpraša? Kristusa ne more. Kje lahko, kaj več izve o Kristusu? Vprašal bo njegovo telo. Katero telo? Nas. Mi smo danes njegovo telo. Mi smo njegovi udje. Mi smo njegove roke. Mi smo njegova glava. Glava je Kristus. Mi smo njegovi udje in to je danes njegovo telo. In on je tukaj, živeči, vstali Kristus, ki ga lahko nekdo od zunaj prepozna samo v tem vstalem telesu, v nas. In kolikor smo mi mrtvi, kolikor smo mi odpadle veje od tega, od te trte, ni življenja. In ne razodenemo Kristusa. In v tem svetu nismo prepričljivi, ne moramo biti prepričljivi. Samo skupnost učencev, skupnost zbranih, kot ste vi danes tukaj občestvo in župnija, samo tisti, ki so vcepljeni v Kristusa, ki jemljajo življenje tukaj iz tega oltarja, lahko razodenejo in pokažejo na ostalega Kristusa. Bog ne daj, da bi kadarkoli odpadli v stran, ker pravi, tisti, ki odpadejo od tega drevesa, oziroma od te vinske trte, bodo padli v ogen. Pravzaprav bojo zgorili, nič ne bo od njih. Pravzaprav bo na koncu samo pepel. Ostati v Kristusu pomeni imeti njegovo življenje. Ostati v Kristusu biti deležen tega novega Kristusovega življenja. Ma to je noro. To je res noro, kaj smo dobili. Po krstu smo vsi že vcepljeni v Kristusa. In glede, pravzaprav nam danes celotna nedelja kaže že v prvi cerkvi, kako Bog obrezuje to trto. In to je pokazal na apostolo Pavlo. Apostol Pavel, kako je obrezal apostola Pavla? Apostola Pavla je obrezal tako, da je spremenil njegovo ime iz Sigma v Pi. Se pravi, črko njegovega imena, apostol Pavel, je bil najprej Savel. Sami veste to. V prvi kroniški knjigi je zapisano, kdo je bil Savel. Apostol Pavel je nosil mogočno kraljevsko ime. To je bil mogočen, prvi kralj. Izredno mogočen kralj. Velik kralj. In apostol Pavel je bil izobražen jud, pod Gamalielovimi nogami se je učil, se je izobrazil, izredno inteligenten človek, pokončen človek, preganjal kristjane, ampak Kristus ga je obrezal, oziroma Bog ga je obrezal tako močno, da je njegovo ime spremenil iz Savel v Pavel. Iz Sigma, se pravi prvo črko njegovega imena, iz S v P. To je, veste, kako velika sprememba je to? Saulus, mogočno kraljevsko ime, potem pa dobi preprosto Paulus v latinščino, pa pomeni majhen, pravzaprav neznaten, nič posebnega. Obrezal ga je tako, ker ga je takšnega rabo. Ker je točno takega Pavla zdaj potreboval, da bo razodel to Kristusovo novo telo, to Kristusovo novo življenje. Se mi zdi, da kristjani včasih prav iščemo, da bi bilo čim bolj ekstravagantno. Kako bi to krščanstvo pokazali kot ne vem kako pompozno, kot ne vem. Pa gre za zelo preprosto stvar. Samo ohraniti to krščanstvo. Živeti to krščansko veselje. Živeti veselje stalega Kristusa v vsak danu. Zelo preprosto. In imamo v berilu apostol Pavel, apostol Janez, pravzaprav isti avtor, kot je zapisal v Evangeliji, zelo preprosto govori o ljubezni. In pravi, link za to življenje pa je ljubezen. Za to novo življenje. Ostanite v tej ljubezni, to ljubezen ohranjajte. Ker ta ljubezen vam bo pomagala, da boste to otroštvo, Božje otroštvo, ki ste ga dobili na začetku pri krstu, ohranili in ponesli do konca. Pravzaprav vidimo samo Kristus, oziroma samo Bog in to Božje življenje, ki ga nosimo, ohranjati in ohraniti do konca, je pravzaprav cilj celotnega našega krščanskega življenja in to v vsak danu, v neznatnih, majhnih, vsakodnevnih dejavnostih in stvarih. In Bog daj, da bi nam to res in resnično uspelo. Amen. Skupaj spovemo vero v trojedinega Boga.